I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Min gæst denne gang er Christian Moberg, a.k.a. Den Røde Baron. Vi er tidligere holdkammerater, og han er min best man til bryllup, forestående bryllup. Og nu er han sportslig chef ved det danske talenthold Coloquick. Velkommen til, Christian.
Mange tak.
Har du det godt? Det er længe siden, vi har set hinanden.
Ja, det er alt for længe siden. Du er jo udlands hele tiden. Men jeg har siddet og råbt foran skærmen, mens du har kørt på cykel, og jeg har siddet på kontoret, så ej, det er godt at se dig.
Ja, i lige måde. Nå, skal vi til det? Jeg synes, vi skal starte med noget ny rytterjargon til min liste. Hvad har du til mig?
Jamen, jeg har lige siddet og smuglyttet lidt på dine tidligere afsnit, og det er nogle gode forslag. I mine unge år, der kom jeg rigtig meget i Belgien og Holland, og det er der, jeg lærte at køre cykeløb, så jeg skulle helt sikkert have noget derfra. Jeg sad rigtig meget over som cyklutter, hvilket vil sige, at jeg tog ikke mine føringer, som Brian Holm siger. Jeg var måske ikke den stærkeste, så jeg kørte altid med hovedet, og der var en hel masse hollænder og belgier, de blev med at råbe af mig. Mit reje.
Og det betyder?
Kør med, tag med dine føringer. Jeg blev med at fyre alt muligt lort af, og jeg var helt færdig, og så slog jeg min spurten. Så mit reje, det er et rigtig godt ord.
Mit reje, den er med.
Yes.
Den er med.
Kan
nu er du
kan
altså...
Kan jeg ikke få en mere?
Jo, det kan du sagtens.
Også for Belgien og Holland. Alle ved, at pandekær, det er fantastisk i Belgien og Holland. Og de her hollænder, de blev med at kalde mig pannekoek. Og jeg kan ikke forstå det, det betyder pandekage, men det er åbenbart sådan et slang for idiot. Så hvis jeg nu kan få to, så vil jeg også gerne have den med.
Jeg synes, pannekoek, den er endnu bedre, når det er den mening.
Ja.
Fedt nok. Nu er du sportslig leder, chef ved Team Coloquick. Og hvordan er det? Hvordan kan det være, at du har valgt at gå den vej?
Ja, men jeg synes, det var en naturlig vej. Jeg har egentlig altid drømt lidt om at både have et cykelhold og være på et cykelhold, og jeg kan godt lide atmosfæren rundt omkring løbende og ledere og rytter selvfølgelig. Jeg startede så ud med at være eventkoordinator på en virksomhed i Østjylland, hvor vi lavede en masse events, som også havde med cykling at gøre. Så kom coronaen, og der var ikke så mange events tilbage.
Nej.
Og så tog jeg en snak med cykelholdet om, at Brian Hellup, som havde holdet, havde også sit eget job ved siden af, og havde svært ved at nå det hele. Så ja, en kombination af, at tingene var lidt tilfældige, og corona kom osv., så har jeg fået en fuldtidsstilling på Team Coloquick som sportslig leder og daglig leder og sportschef. Så ja, det er mega spændende, og der er ingen tvivl om, at hvis jeg skal have en uddannelse, så er det noget med cykling at gøre. Jeg har ikke så meget andet, så det er mega fedt. Det er jeg glad for.
Men det er jo også, altså, når man har været i cykling i mange år, det er også en eller anden speciel uddannelse, man er i, fordi man bliver jo et dannet menneske på en anden måde, men stadig i en ung alder skal man stå for sig selv. Og det er vel også noget af det, som de unge drenge, de skal lære.
Ja, du ved, hvor meget disciplin der skal til.
Ja.
Hvis man har så meget disciplin, så tror jeg også, man kan passe ind i en masse forskellige jobs, uden at man lige er uddannet til det.
Ja.
Der er kun én selv til at sørge for, at man kommer op om morgenen og får trænet det, der skal til. Og du skuffer kun dig selv ved ikke at træne. Så den uddannelse i sig selv giver jo en hel masse arbejdsvillighed og styrke til at komme igennem de opgaver, der nu er.
Ja. Okay, hvordan arbejder du så med drengene? Hvordan opfoster du dem til at blive noget mere end bare et talent?
Jamen, så jeg tænker, at når de kører hos os, og vi finder ud af, at de er talenter, så kan de alle sammen køre på cykel, så det handler måske ikke så meget om at lære dem at køre på cykel.
Mm.
Det kan de fleste af dem. De har vundet Flandern rundt som junior, eller Paris-Roubaix, eller hvad der er store juniorløb, ikke? Og det havde du også. Men når man så kommer op så i seniorklassen, så starter man ligesom forfra.
Ja.
Og så skal du igennem hele dit liv som U23'er og A-rytter, og så skal du så igen starte forfra, når du bliver professionel. Og den konstellation gør, at man bliver nødt til at arbejde med rytternes mentalitet og deres deres tilgang til cykelløbende og deres træning og deres kost og søvn. Og ja, nogen går i gymnasiet, nogen er lærer som tømmer, og der er mange ting, der skal spille ind. De skal have deres kæreste, og der er alt muligt, og mormors hund er død, og der er så mange ting at tage højde for i forhold til træning og cykling. Og så er det jo, det mest spændende er, at det er, hvis du har 13 rytter, så er der 13 forskellige rytter.
Ja.
Så jeg bruger rigtig meget tid på at snakke i telefon med dem. Det er en stor del af jobbet, og så er der selvfølgelig noget træning og planlægning af løb og taktik og så videre. Men altså, min udgangspunkt er, at jeg vil gerne udvikle rytterne på den lange bane, og ikke så meget på den kort.
Ja, og jeg synes jo, at du er god til det, fordi vi blev holdkammerater mit første år ved Skelte.
Mm.
Og så var vi holdkammerater alle år. Jeg var U23. Vi fulgte sad.
Hele vejen.
Men du var faktisk en af dem, jeg lærte rigtig meget af, i forhold til, hvordan man skulle køre cykelløb. Mm. Og alt det taktiske i cykelløb, hvordan man skal bruge kræfterne osv. Og også leve livet, fordi du har jo levet som professionel i mange år selv, men du bare har kørt i Danmark. Det er faktisk også et lytterspørgsmål om, hvordan det har været, om ikke at nå helt op selv, men egentlig har levet som professionel.
Ja, det er et spørgsmål for her tit. Mm. Folk undrer sig vel over det, hvis du kigger min resultatliste, så mangler jeg de der 1-2 store resultater, som ikke slår ud i de rigtige løb. Men i starten, da jeg var U23, jeg var langt til om at komme derop, hvor det var sjovt, og da jeg var sidste års U23, slog jeg så igennem og slog Frank van den Broeke og Yannick Tombach og alle de store i Frankrig, hvor Skelte så hævde mig ind, og så var jeg jo sikker på, at jeg skulle være ved Skelte et par år, og så skulle jeg jo så på Bjarne Riis' cykelhold.
Ja.
Fordi det er det eneste, der var dengang. Der jeg tror, der var tre professionelle ud over Saxo Bank, det var Lars Bak og et par stykker andre, som kørte et andet sted.
Ja.
Og de to tre bedste, de røg altid på træningslejr med Bjarne, og så tog han så en eller to rytter. Og det første år blev jeg syver i nogle spurter, og vandt noget bjergetrøje og noget, og det gik egentlig meget godt, og jeg kørte egentlig også en masse gode sygepoint ind. Men så kom der bare nogen, der var bedre. Hver eneste år, der kom nogen ud af hatten, som Skelte hævde ind. Det er ikke nogen undskyldning for jer. Jeg var selvfølgelig den bedste udgave af mig selv, men hvis jeg kunne blive nummer 7, og så kom Sebastian Land ind, som kunne blive nummer 3 eller 4,
ja.
Så kørte man for
ja,
ham i stedet
for. Ham, der blev kørt for.
Så i finaler i Ronde van Drenthe, som nogen måske kender som vanvittigt hårdløb, der sad jeg.
Det er et fedt løb.
Kantvind, Brosten, Midtreje og Pannekuk.
Famberg.
Ja, op ad Famberg, ja.
Der kom Brosten på nu.
Ja, det er det samme led.
Okay,
15% eller hvad den stiger. Og, ja. Og der har jeg også set i finalen med nogle af de allerbedste på det niveau. Og kunne måske godt have kørt på podiet, hvis jeg har haft lidt mere held og lidt mere at skyde med.
Mm-hmm.
Og i finalen ser der Michael Valgren og Sebastian Lander og mig. Og så er vi 20 mand tilbage og sådan noget.
Ja.
Og så offrer jeg mig at køre for Lander. Han bliver nummer 4, ikke? Og jeg bliver selv nummer 17 eller 18. Og det er bare ikke nok, hvis man vil være professionel.
Nej.
Man skal have de der, som stikker ud. Og hvis jeg har kørt for mange løb, så bliver jeg for træt. Jeg er også en Skelte, han sendte mig bare rundt det ene år til 4 etapeløb i træk, hvilket resulterede, at jeg måtte med båden hjem fra Norge efter 4 dage, fordi jeg havde ført for kort i snart 4 uger i træk, som kørte på holdet, og han vandt jo det hele. Så jeg sad nærmest og krydsede fingre for, at han ikke vandt første etape i Tour of Norway, og det gjorde han så. Der var kun mig og Martin Mogensen til at føre i 4 dage, og det døde jeg fuldstændig på. Så jeg udgik og røg med båden hjem, og ja. Lå bare i sengen i 14 dage.
Men du var også sådan en stabil, god rytter hele tiden. Altså, det var sådan, du havde et meget højt bundniveau, synes jeg. Og du udgik aldrig og sådan noget, men det var de der sejre, der manglede. Men kunne du så finde motivation i, og finde glæde i at være ham, der ligesom hjælp de andre videre som rytter? Eller er det anderledes nu som sportsdirektør?
Nej, det er meget det samme. Jeg tror allerede, det kom dengang. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg måske ikke lige vandt de løb, der skulle til. Og så Skelte sagde jo til mig, at hvis jeg skulle til Danmark rundt, så var det ikke for at blive noget, så var det for at hjælpe. Og sådan blev det jo hver år. Så det var mit mål, det var at gøre mig så uundværlig på en anden plads. Fordi hvis jeg skulle lige kæmpe om at være ham, der blev kørt for ham, så blev jeg ikke udtaget. Hvis det var et endagsløb, så var der en chance for det. Og jeg fik jo stadig min chance i løbet af sæsonen i nogle løb. Men så blev jeg udtaget til Danmark rundt næsten hver år, fordi at jeg var uundværlig for holdet, og det fandt jeg også ud af, at det blev så min levevej, og den vej, jeg skulle satse. Jeg skulle ikke være en dårligere rytter. Jeg skulle bare være endnu bedre til det, jeg så kunne.
Ja, ja. Cool. Dit yndlingsløb som rytter, hvad var det?
Grand Prix Herning.
Ja, den er enig, hvis man kigger på den danske scene.
Selvfølgelig Flandern rundt, Paris-Roubaix.
Men som rytter, hvad du bedst kunne lide at køre, det var Grand Prix Herning.
Grand Prix Herning. Ja, det er der mange grunde til. Jeg var jo en klassiker rytter, og jeg har kørt top 20 i U23-udgaven af Paris-Roubaix 2 gange. Så allerede der var jo en connection der. Det var lige min løb. Så det, der var tættest på i Danmark, var helt klart Grand Prix Herning. Og der er bare action, og der er positionskamp, der er vind, der er grus, der er styrt, der er punkteringer hele tiden. Og det år, vi kørte sammen hos Trefort, der havde vi det bedste hold. Ingen tvivl om det.
Den gik meget sådan frem og tilbage. Så var det os, der var i offensiven, så var det Rival, der var i offensiven.
Ja.
Og så til sidst, så vi faktisk i undertal.
Ja.
Vi var kommet væk i den rigtige gruppe, så punkterer jeg.
Ja, jeg tænkte, yes, min dag den er over, du har ramt hugget, nu skal du nok vente lort, så kommer du kraftedeme tilbage, fordi du punkterer.
Ja.
Og vores gode ven Mads Rabeck, han gav sit baghjul til dig.
Ja.
Fuck, så skulle jeg til at føre igen. Jeg var ved at
få og Gregor, kramme. Han lå solo derude.
Ja, så når vi så op til den her gruppe, og Gregor ligger alene, og lige det vi kommer op, så kører du bare udenom alene. Kører frem alle sammen, kører op til Gregor og kører frem.
Jamen, jeg kan huske, vi prøvede nogle gange, fordi Riva lige vidste godt, at det kunne mig, de skulle holde øje med. Og de sad bare på mig, og så på et tidspunkt, så fik jeg snedet mig afsted. Og Linde, han lå og førte forrest i feltet, kørte langsomt, og så kunne jeg bare høre, fordi der var ikke nogen, der kørte med mig, kunne bare høre Linde i baggrunden, hvad laver I, idioter? Og så var jeg sluppet med afsted.
Ja.
Og så fik jeg lige taget luft i et minut, inden jeg fangede Gregor, og så trykker jeg bare forbi ham.
Ja, og jeg har faktisk, jeg har også vundet med vores anden gode ven, Troels Winter.
Troels, det var da det var 1-1 løb, ikke?
Det var det 1-1 løb. Det vil sige, der er lidt bedre hold med, og konkurrencen er en lille smule større end
profløb og store UCI-point.
Ja, hvor han faktisk kører og slår Lars Bak og Michael Reisesburden, 3 Silkeborg-drenge, hvor vi om aftenen får en sms fra Troels, vi bor alle sammen, eller der er mange af os bor inde i tæt på Aarhus by, og så får vi en sms fra Troels, som godt kan være sådan lidt kontant. Han skriver bare, vi ses ved under 8 minutter. Det er ikke hver dag, vi vinder en 1-1-løb, og vi skulle rejse dagen efter til rundt om Køln. Så selvfølgelig, når vinderen han skriver, så vi mødes ned ved åen og drak en masse øl.
Sådan,
og brugte de der 50.000 kroner på lidt øl ned ved åen, og ja. Så hygge os dernede, og så rejste vi til rundt om Køln dagen efter, hvor vi ikke rigtig blev nede. Så,
fedt.
Ja.
Køln det kan også være et hårdt løb.
Ja, det gælder også. Det har også købt på det. Det er et fedt løb.
Det kan være et brinterløb, men det kan eddermame at være hårdt.
Ja, jeg tror, jeg var med i 120 km eller sådan noget, så over jeg sgu. Ja.
Din favorit træningsrute?
Nu bor jeg lige lidt nord for Aarhus, så jeg foretrækker Mols, helt sikkert.
Ja.
Men da vi boede inde i byen, der var det jo altid Ry, Silkeborg,
Rillen,
og de lyske Ardenner. Ja, det er sådan en klasserute, hvor man både kan slå sløjfen omkring Yding, Skovhøj og Ejbagnehøj. Og
Solbjerg hjem.
Ja, der er mange klassiske ruter. Vi var meget... vi kørte samtidig hver dag, vi kørte samme rute. Så vidste alle folk, de kunne hoppe på Rillen, hvis det var, at de skulle med og træne. Og så kom Michael Reis fra Silkeborg, og vi kørte ind for Aarhus, og så mødtes vi derude et eller andet sted.
Jamen, jeg cyklede også tit ned fra Randers for at køre ud med jer.
Ja.
Også det samme, hvis I kørte Mols, så mødtes jeg med jer i
Rønde.
I Rønde.
Ja.
Det var meget fedt dengang. Det har vi ikke så meget mere.
Nej, der er lidt stadigvæk med de unge rytter. Der er ikke helt så meget base i Aarhus mere, som der har været, men altså, der er jo altid nogen lige at cykle en tur med. Nu cykler jeg bare en time eller to, for lige at holde mig i gang.
Ja.
Så får den bare noget pedal. Men Ry, Silkeborg, det er fedt terræn. Og så lige ind til Ry Bæren og have en kaffe.
Jamen det er det, hvad kører du, når du holder kaffestop? Fordi du er kaffestop, mand, det ved jeg.
Ja, jeg tog nogle gange kun ud at træne for at holde pause.
Ja,
det lyder åndssvagt. Men espresso, ren espresso, og nogle gange lige en dobbelt espresso, og så gerne et par stykker af dem, som er klar, så man lige ryster lidt, når man kommer tilbage på rammen.
Ja.
Det er altså en god kombi, og så lidt sukker med en god kage, en høj snegl, Kim Andersen, gammel oddermand. Min gode ven KA Sport derfra, som bor i Luxembourg, han kører altid høj snegl.
Ja.
Så det er... Der er rigelig fedt og sukker, tænker jeg, til at komme videre.
Hvilket stop er så dit yndlingsstop? Hvorhenne? Er det Ry, eller er det Mols? Hinderup?
Ja, Hinderup, det blev rigtig godt. De er lige udvidet derovre.
Ja, de er udvidet, det har jeg set.
Med sofaer og det hele, det er og god service og stort udvalg. Ah, men jeg tænker, Hinderup, det er nummer 1 lige nu.
Ja, det kan være, vi skal derovre i dag.
Ja.
Men også lige med noget træning. Vi har jo tit været på træningslejr i Luca. Dito di Luca.
Ja.
Hvad var din yndlingsrute dernede?
Ah, det må være de tre tænder eller fire tænder.
Fire tænder.
Ja, alt efter hvor god man er, så kører man jo tre eller fire tænder. Det var klasse. Fire stigninger, det var til at overskue. Når man så kom i bunden af pisserne fra babysiden, så var det ikke så nemt at overskue længere. Ej, det er en fed tur.
Den går fra Luca op mod Camaiorte.
Ja.
Så op over en stigning, der hedder Fiano.
Fiano,
jeg har kørt en ny PR på Fiano dagen efter Strade Bianche, faktisk. Jeg ligger træer nu på Strade. 52.
Hvem fører Ben King, eller
hvad? Ja, Ben King. Og så ned på den anden side, direkte op over en stigning, der hedder Pescaglia. Ned på den anden side, ned igennem en slugt, dal-agtig. Så var vores kære triatlet ven, Josh, han...
Hils på en bil.
Hils på en Fiat Panda.
Og så en lige ind og læse La Gazzetta der.
Ja, ind i Bagni.
Bagni di Luca. Ej, det er også et godt stop.
Ja, det er eddermame.
Det er altså min favorit, hvis jeg er syd for Danmark.
Men hvad kører vi så? Hvad kører du så, når du er i Italien og holder stop der? Det er selvfølgelig også en doppio.
Ja, det er to gange doppio, og så en lille italiensk dolce.
Den, ja.
En kage af en slags. Og så kan det være, at hvis vi forkæler os selv, så skal vi også have en lille focaccia,
ja.
Som er skide godt i Italien.
Og en cola.
Ja, vi kører fuld pakke dernede, læser avisen og kører videre.
Ja, men det var fuld load, når vi var i Luca.
Ja.
Også med om aftenen, hver aften fik vi pasta til forret, pizza til hovedret.
Jeg tror, det er godt, Bjarne han ikke var sportsdirektør for os, der hvor vi spiste pizza 14
dage. Men vi fløj jo, fordi vi fik så meget at spise jo.
Vi kørte både langt og hårdt.
Hver dag.
Ligesom i eksempel. Og så vandt du også engelsk land i Danmark rundt bagefter, så det passer
to
ikke.
To træk.
Ja, altså det virkede.
Og blev tre et år også sammenlagt jo. Så, ja. Og så er der også, skal vi lige, hvis vi snakker stop, så skal vi også stoppe et med Calci. Og i Montecera.
Den ene side af Montecera, den varme side derinde over i hvert fald, hvor altså, du lå
det,
på vejen.
Det varmeste bjerg i hele, hele Europa, mand.
Der var både ild på bjerget og ild i os.
Ja.
Ja, der er en god hvid sandwich i bunden med lidt skinkeost.
Det er verdens hvideste sandwich.
Det er også
men
godt.
Men det var den første tur, vi kørte et år, og så kørte vi ud og kørte stjerneløb på Montecera. Og jeg kan huske, der er tre stigninger op til toppen, og jeg kan huske, at jeg skulle køre tre intervaller, og den sidste var den hårdeste, og der kørte vi op ad den varmeste side.
Det var så varmt.
Da jeg kørte med et interval, så røg jeg bare ned og ligge i skyggen, og jeg kunne bare ikke forstå, hvor I blev af.
Jamen, jeg hoppede op på siden af bjerget, jo. Jeg lagde min cykel ned i bunden eller på vejen, og så løb jeg op, fordi jeg så en kilde, der var sådan 10-20 meter op ad bjergsiden. Og så lagde jeg min cykel, og Troels han kørte videre, han var foran. Og så hoppede jeg simpelthen bare op i kilden og badede mig, så jeg var fuldstændig gennemblødt. Altså, jeg tror, det tog mig en halv time at komme fra kilden til toppen. Og da jeg så kom til toppen, så kan jeg se dig, du ligger nærmest helt flad på vejen, fordi du er fuldstændig koldt over.
Jamen, jeg havde holdt stille 10 minutter og ventet på jer, og så kom jeg ikke, så kørte jeg til toppen, og så holdt jeg deroppe i 10 minutter og kvarter.
Ja, hold op, det var varmt. Men der var vist også ildebrand derovre der, tror jeg, var den ene side.
Ja, der havde været noget skovbrand. Vi kunne se, når vi lå ved Piscinaen derhjemme, at de fløj med helikopter ud for at slukke ildebrand.
Ja, det var det. Ej, vi har haft nogle gode ture i Luca.
Ja, det har vi.
Der er mange gode.
Det er jo en vild dag på cykel. Hvad har du ellers haft af vilde dage på cykel, løb eller træning?
Jamen løb, det er sådan som regel altid det, man husker mest. Der er jo rigtig mange træningsdage, og så er der nogle få, der står ud. Jeg husker et år, vi startede med Kult, hvor kamp var kommet på holdet.
Og der vi kørt til Nyborg?
Nej, Nogent.
Åh ja, løbet.
Løb i Frankrig. Ja, Nyborg-turene, de var også altid klassiske, ja. Skelte. Vi havde jo Nyborg Strand som sponsor, så vi cyklede jo altid fra Horsens til Nyborg. Nogle gange tog det 4 timer, andre gange tog det 7. Det var sådan lidt forskelligt.
Der var et år, der var det helt mørkt, da vi kom frem. Ja, der lå vi kørt cykelløb ind til Nyborg i fuld mørke.
Og Thomas Kvist, den store stjerne fra Quickstep, han var lige kommet hjem, og han var den eneste, der blev sat. Han var ikke forberedt på at køre
før,
til Nyborg.
Det var før min tid.
Ja. Ej, vi har haft mange gode ture til Nyborg, og så om regel så vendte vinden, når vi skulle hjem, så det tog også en 5-6 timer. Men jeg løb i Nogent det første år kamp, han var på holdet. Vi har ikke haft så god en sæsonstart, og vi har en forventning om at lave rigtig mange gode resultater, så skældte han mig allerede bitter, og han gav os lidt en skideball. Vi havde
ikke det var første gang, jeg hørte den med, at I skal kun koncentrere jer i 4 timer.
4 timer.
Og så er jeg sådan set pisse ligeglad med, hvad I gør resten af dagen.
Og jeg kunne godt lide Nogent, jeg har gjort det godt derfør, og vi har egentlig lavet okay resultater. Så vi var klar. Og kamp, han var sgu knap så klar. Han havde taget lange bukser på og huer og handsker, og han fik en kæmpe skideball at skælde. Så vi andre, vi tog de løse ben af, og vi havde bare lige en lille vest på, og så et par strømper ud over skoene, som var moderne dengang. Og så ellers bare i gang, og vi startede i 8-9 grader, og det var egentlig fint. Og der var en del sidevind, og vi fik splittet det lidt og sådan noget. Og vi sidder i en god gruppe. Lige ved så falder temperaturen helt vildt, og vi begynder at fryse. Og ind i finalen, der sidder vi 10-12 mand tilbage, og Kamp sidder der stadigvæk. Og militære, som er det her militærhold i Frankrig, de sad nærmest hele holdet, og de er jo nok vant til at gå tur med rygsæk på i snevejr. Ja. Altså, det blev lige omkring frysepunktet, og så da vi skulle op ad den næst sidste stigning, så begyndte det at sne. Og jeg bliver sat i bunden der af stigningen, og Kamp han kører bare derop af med de der militære drenge, og jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad der sker mere. Så begynder det at blive helt vidt på vejen, og hjulet snurrer rundt, og jeg kommer ned i feltet. Og så på nedkørslen, så folk begynder simpelthen at køre af vejen. Folk de flygter, det er sne, og folk styrter i sne. Og der er
var det en blanding af sne og havl?
Ja, og sådan noget slud.
Ja.
Så op på toppen, der skal man lige køre sådan en lille falsk plateau på en kilometer. Der var helt hvidt. Og i sådan et felt, hvor man begynder at komme op i fart og sådan noget, begynder at rulle, så er der nogen, der blev nervøse og bremse. Så de væltede rundt, og der løb mekanikere rundt på vejen, og folk flygtede ud i skoven. Og jeg hopper ind i en bil til sidst, en franskmand, som giver mig avis og hopper ind i en bil efter skældet. Han har kørt forbi og svinet mig og spørger, hvad fanden jeg laver, om jeg ikke bare skal have en jakke på og køre i mål. Og jeg får det simpelthen så meget. Så jeg hopper ind i en bil og bliver faktisk kørt til mål. Jeg tror, skældet han troede, jeg gennemførte. Og da jeg så kommer til mål, så kommer Kamp kørende imod mig. Og så siger jeg, hvordan gik det? Jeg er vant, siger han så.
Jamen, jeg var med dernede, men det var, ja, vi havde kørt et par løb inden, så jeg fik lige en hammer i det løb der. Jeg kørte godt til at starte med. I de første par løb, men så det er lige der, hvor virkeligheden ramte, og jeg fik en losing, så jeg havde intet at køre med. Så jeg var faktisk tilbage og var kommet i bad, da det begyndte at blive rigtig lortevejr. Og så stod jeg så opløbet, så kom Kamp spurtende der, og han anede ikke, om han havde vundet.
Nej.
Og jeg stod sådan, nej, jeg tror, du har vundet. Og så, han anede ikke, hvad der var sket. Har jeg vundet?
Ja, jamen, han er så forbi, han vælter jo på vej til Premier League. Han styrer det på vej derned, og det var helt kæret.
Ja,
og Skilde var jo mega glad, og nu er det så godt, at Kamp han så har kørt lange bukser og handsker og pandebånd og alt muligt.
Kan du huske køreturen hjem derfra? Det snedte jo halvvejen op igennem Holland.
Ja, vi kunne ikke stå fast med bilerne.
Jeg var først hjemme klokken 9 om morgenen dagen efter.
Ej, det var frygteligt. Det var et løb, men...
Det var klassikeren.
Det glemmer vi aldrig.
Ingen bad og mad, og så bare afsted.
Og det var noget med, at den sidste plads til Normandiet, den var nærmest ikke udtaget endnu. Så ham, der kørte bedst af dem, der ikke var udtaget, han skulle så også til Normandiet, og de kørte jo direkte. Og det var noget med, så Patrick Clausen, han skulle med over og køre prolog dagen efter. Jeg tror, det kan gennemføre Normandiet. Ja. Ej, det var en hård tid med Skelte. Der var ikke nogen kære mor.
Ja.
Så Skelte har lært mig mange ting, men der er eddermame også mange dumme ting, vi har lært til at køre, når det er Skelte.
Kan du huske Himmerland i 2016?
Ja, det glemmer jeg. Det var også koldt.
Det var eddermame koldt.
Jeg kan huske, der kom vi også afsted. Troels er nede henne, regner på et tidspunkt. Ham ser vi aldrig igen.
Nej, men løbet blev stoppet på et tidspunkt.
Ja, vi kørte forkert, det er rigtigt. Den var splittet.
Og så da vi stod stille der begyndte det at regne.
Ja.
Og der var stadig 120 til mål eller sådan noget.
Ja, det var kæmpe
kaos. Og så var vi bare ud af boksen og kørte sidevind igen.
Ja.
Og så begyndte det bare at regne mere og mere, og der var 0-2 grader, mand.
Det var frygteligt.
Og jamen, vi sidder egentlig i finalen. Da vi kommer ind og skal køre omgangen, Gregor lå der alene ude foran, men stadig sådan, at man kunne nå at fange ham. Men jeg frøs så meget, så jeg kørte bare direkte ind og skulle tøj på. Jeg var ligeglad der.
Ja, jeg kan huske, jeg var hjælpeutter for dig, og jeg lå bare der og prøvede at få det til at køre rundt og sådan noget. Det tror jeg egentlig var min redning. Den eneste grund, til jeg overhovedet kom igennem, det var, at jeg blev med at ligge og køre rundt sammen med de 2-3 andre, som også havde interesse i at hente Gregor. Men lige inden vi kom ind til omgangen, så kommer du op til mig, og jeg kan bare se på dig, du er helt tom. Og dit blik, det siger bare det hele, og så da vi drejer til venstre ind på omgangen, så kører du lige ud.
Jeg kører bare lige ud.
Og så sidder jeg så der,
opløbet.
Helt alene med mine talenter, og ført i 80 km for dig. Og så blev jeg også bare skidt.
Da jeg kom ind, man, mine hænder var blå, min skinneben var blå, og jeg var helt blå på brystet.
Ja, det var...
Og så da vores seniors, de begynder at hjælpe mig med at få det våde tøj af, begyndte jeg bare at græde.
Ja.
Det var så koldt, og det gjorde så ondt. Og det var faktisk næsten sådan, det var den der etape i Tirreno, hvor Van der Poel han kørte væk. Der var også 2 grader, og det stormede, og altså, det var så sindssygt koldt.
Det er de dage, man husker. Selvfølgelig, når der sker noget ekstraordinært løbende, så husker man det også. Men jeg synes også, det har et eller andet, der er noget over det, når man så er færdig med det og har fået varmen. Efter Himmerland skulle jeg have været hjemme en dag, og så komme tilbage og kørt igen. Men jeg har fået så meget, at jeg blev på hotellet sammen med dig og sov.
Ja, vi skulle have kørt i Viborg.
Ja.
Men så kørte vi først Skive.
Ja, så vi havde simpelthen, vi fik lige en dags restitution, og der lå vi bare inde i sengen.
Da vi kom tilbage på hotel, jeg gik ikke i bad, fordi jeg ved, at det gør, pisse ondt at gå i bad.
Det gør så ondt.
Jeg lå under dynen fuldt påklædt med hue og drak te i 2 timer, før at, jeg overhovedet kunne overveje at skulle gå i bad.
Ja, der var blå læber.
Ja, for pokker.
Ja, der er sgu mange af de hårde dage, men det er også, jeg synes også, det har noget charme. Det er også, det er de gode steder, ikke?
Jo. Det er dem, man husker.
Ja.
Hvad er så det værste løb, du kunne køre som rytter? Dårligt organiseret, eller bare et lortet sted i Frankrig?
Der er mange dårlige steder i Frankrig, men jeg kan egentlig godt lide deres cykelløb. Det passer mig okay.
Ja.
Og så er det modsatte, det er jo så Italien. Fantastisk mad og dejligt vejr som regel, og ruterne, de passer mig ikke lige så godt. Blandt andet, da vi blev sendt til Copa Bartali, dig og mig.
Ja, det var fedt.
Det er også en historie, jeg fortæller rigtig mange gange til de unge drenge. Sidste etape, vi var jo helt færdige alle sammen. Og vi sidder i en gruppetto med nærmest kun dig og mig selv og Foder og Max Sisted, det er 4 holdkammerater. Og så står Lander af og pisser, mens vi bliver sat. Og jeg synes egentlig, vi holder okay drevet indenfor, prøver at se, om vi kan følge med.
Ja.
Og Lander, han står af og slår en streg, og så kører han op forbi og kigger på os. Og så drøner han videre op og kører finale i Coppa Bartali. Så Italien er et hårdt sted at køre cykelløb. Men det er også et godt sted at bo. Frankrig, det er måske knap så godt at bo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men fed cykling.
Ja, bukle med igen. 16.
Det er også et hårdt løb.
Det er jo egentlig et fedt løb. Men det der Kiryat Hotel, vi boede på, eller Campanile, eller hvad det var, og maden, der bare var...
Jamen, den dåse tun og de majs, vi fik hver forret, altså, det var jo til... Til sidst gør det huske,
vi levede jo Haribo og havregryn.
Ja, det var... Og vi var i supermarkedet og købte slik, og vi købte sådan nogle nerf guns, så vi kunne sidde og skyde hinanden i hovedet med sådan nogle plastikkugler, og spillede skød efter dåser ud på parkeringspladsen om aftenen.
Ja, mekanikerne så tomme øldåser.
Ja, og så til sidst, kan du huske sidste aften, så får vi lukket Ricky, vores sportsdirektør, på Buffalo Grill,
ja.
Fordi vi nægtede simpelthen at spise det mad, der var på det der hotel. Det var så dårligt. Jeg boede faktisk med Askren der, og det var også historien om Askren, hvor han... altså, jeg kunne... kæft, mand, når vi var ude at træne, han lugtede bare, altså, fuck, mand. Og til sidst, jeg sagde, for helvede, Kasper, du skal ikke smide dit brugte tøj ned i din kuffert, hvor alt dit rent tøj ligger. Nå, siger han så. Næste dag, vi kom hjem fra løbet der, så gjorde han det samme igen, så jeg kunne simpelthen ikke holde ud. Til sidst, så tog jeg hele hans kuffert og smed ud over altanen. Og så kunne han hente hans lort ned på græsplænen, altså. Og så vågner vi op, og så kigger han på mig, og så siger han, hvor er min kuffert henne? Og han har det været for vasket i tøj, vi har vaskemaskiner, sonjører og alt muligt. Men han var simpelthen så distræt, så han smed bare lige tøjet ned i kufferten der, og det var sgu fint nok.
Ja, det har han lært.
Ja,
det har han lært.
Han har altid takket mig, fordi alle de ting, jeg har lært ham, han er så flink, når vi snakker sammen. Man. Han siger, du har lært mig så mange ting, og en af dem, det er at vaske hans tøj.
Så Italien, det er det værste for dig?
Ja, bjergløb, det var ikke det sjoveste.
Nej, det var det.
Jeg har virkelig haft nogle ture, hvor jeg har tabt en 45-46 minutter på bjergetapper, hvor jeg ikke sådan synes, det var mega sjovt at være cykelrytter.
Ja. Hvem havde du i feltet som nemesis? Den danske, måske vi bare skal tage den, holde os til den danske.
Ja, der er godt. Der findes rigtig mange. Det er jo en sport, det er jo en kontaktsport, vil jeg kalde det. Altså, man kæmper jo hele tiden.
Ja.
Der er 200 km, og du møder, i Danmark møder du de samme hver eneste uge, og du først bliver uvenner med nogen, jamen så er det nok også næste uge.
Ja.
Og i starten, da jeg var ung, der var sådan meget hierarki og sådan noget. Allan Johansen og Reis og nogle af de gamle, de satte bare os unge på plads og sagde, det var sgu ikke nødvendigt, at nu kører I fandme ordentligt, og så hæver de lige ind i trøjen. Og så, Ja, så der gav det lidt sig selv, og smeden han mente jo, eller nu Hansen, så blev kaldt smeden, han mente jo, at jeg var så god, så jeg kunne bare køre udenom. Så tænkte jeg, okay, så gør jeg det. Så gik der nogle år og sådan noget, og så blev jeg jo en af de gamle. Folk kender mig også som en rimelig hård hund i feltet. Jeg kunne godt flytte folk, og jeg kunne også godt give dem en ordentlig melding og sådan noget. Men så kom der en storebror, der hed Asbjørn, og en lillebror, der hed Søren. Hold op, vi har haft mange kampe med de to knejder der.
Jo, det jeg kan lige sige med dig, fordi jeg kørte da jeg var junior, jeg kørte et gadeløb i Aarhus med A-klassen. Og det var der, jeg mødte dig og Berling, Michael Berling, første gang.
Ja, det er en hård
duel. Og jeg tænkte bare, hold kæft, nogle idioter.
Ja, det var vi også tit.
Jamen, det var jeg.
Ja. Men det var, altså, det var vores job. Det var, ja, ja. Det var vores overlevelse. Det var vores kamp om at være de bedste, og være dem, der styrede slagets gang, havde man lige et lille overtag. Men det var, altså, cykelsporten er også blevet meget mindre respekt.
Jamen, du har også altid sagt, at hvis du er sindssyg, fordi så tør de andre ikke køre tæt på dig.
Det gør jeg tit. Men der var to, der var lige så sindssyge. Det var Søren og Asbjørn.
Ja, hvis ikke mere.
Og de, dem har vi haft nogle kampe med, og det har du også, og Kamp og Kort og Troels og så videre. Men jeg tror også, det var en måde at skjule sig lidt på. Det var, at hvis man ikke var stærk nok, så må man i hvert fald kæmpe nok. Som skældte altid lærte os, hvis ikke vi kunne følge med, så måtte vi jo stå af, eller sad vi bag os, så kunne vi tage noget med os deraf. Og en af mine opgaver var selvfølgelig at sørge for, at dem, jeg skulle hjælpe, de var godt passet og sad i lag og så videre og så videre. Så hvis nu at de andre kaptajner brugte noget energi på at slås med mig, så kunne det være, at min kaptajn han brugte lidt mindre energi. Og så bød min metier også at sørge for, at folk sad de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Og så er der bare positionskamp. Men jeg har som sådan ikke rigtig slåsset eller slået folk og sådan noget. Jeg egentlig altid prøver at holde mig sådan rimelig,
ja.
Rimelig færre, men stadigvæk benhård og... Og Oliver Wolf, som jeg har på holdet nu, han glemmer jo aldrig sit første møde med mig heller. Altså, det er jo altid en god ting lige at starte med at give folk en skideballe. Han kom jo som første års sprinter der, Mark Cavendish, eller hvem han tror han var, og kørte simpelthen fra position nummer 100 og så op til nummer 10 ind midt i feltet. Svarede bare helt lort og kørte højre og venstre ind i alle, som sådan en hund i et spil kejler, og så fulgte jeg bare efter ham, og da han nåede op til i top 10 der, så jeg hører bare fat i hjelmen på ham, og så trak jeg ham bare hen igennem feltet med hjelmen helt ned på siden af kinden. Ja, så råbte han, hvad fanden laver du? Og sådan noget, så kigger han på mig, og så han, det var mig sådan, undskyld, og så kørte han. Og det har vi meget sjov med nu.
Ja.
Men der er jo mange gode historier, men jeg var også i Normandiet et år, hvor at, du ved selv, når man kører sådan et etapeløb, man møder altid den samme.
Det er
altid en eller anden, der irriterer dig helt vildt, og så når man bliver lidt primitiv, og man er ved at være træt, og man igen for femte dag træk skal ind og køre positionskamp til en eller anden lille by i Frankrig, så møder man ham her tossen igen, og jeg var simpelthen blevet så træt af ham på en rimelig hurtig nedkørsel med sådan et blødt venstresving. Han blev ved med at komme indenom, og han blev ved med at svare ind imellem os og sådan noget, og jeg skulle holde min kaptajn fremme, og så får jeg min kaptajn frem, og så får jeg simpelthen nok, så hiver jeg simpelthen ham her hollænderen i nakken fra Delta Cycling, som det hed. Og jamen, jeg ved ikke, jeg var måske overreagerede lidt, og var lidt varm i hovedet, men jeg fik for ham simpelthen trukket hele vejen ud igennem grøften, og kører selv ud i græsset med ham, og så får han lige det sidste puff til venstre, hvor jeg så ikke ser, at det bare går sådan en meter ned i en ren mudderpøl og af gylde, og hvad der ellers ligger derude i Normandiet. Og han styrter, han går simpelthen for og styrter og slår en kæmpe koldbøt, og jeg tænker, shit, og folk begynder at råbe af mig, nu tager du det fandme roligt, hvad fanden er du for en psykopat, og alt sådan noget, og jeg tænker, det må jeg sgu undskylde, sorry.
Ja.
Og så ryger jeg i gruppetonen der, da jeg slår ud, og så til min store held, så kommer der en eller anden hollænder for Delta fuldstændig smut ind i lort fra top til to, det var så ham her, gud,
så kunne I køre gruppetto sammen.
Og så var jeg sikker på, at nu ville han bare jagte mig, og han kørte sgu bare op, som om ingenting var sket, det var helt normalt i Holland, åbenbart. Så, ja. Der er mange slåskampe, og jeg tror også, der er rigtig meget, man ikke ser på fjernsyn.
Ja.
Og
man ser ikke engang det halve på tv.
Nej, der er hård kamp.
Ja, men man skal have siddet i feltet for at kunne se på tv, når det er sindssygt.
Ja, det har sådan en speciel dynamik, ikke? Man kan hurtigt lure det.
Ja.
Og det er jo der, det tæller. Dem, jeg havde mindst respekt for, var dem der, du ved, når man sidder og ruller og hyggesnakker og kører igen for plejen og så videre, som kom og var ved at fjerne forhjul på en. Og,
ja.
Det er der, hvor det begynder at blive sådan lidt ligegyldigt.
Det er også det, jeg snakkede med Kasper P. om, at der er de der, når der er finale, og der bliver kørt cykelløb, så...
Så er det farligt.
Ja, og så tager man hinandens hjul, så kæmper man om det. Men, men når det er de der transportstykker, der kører man sgu bare, og så har man respekt for hinanden.
Ja, og giver man lige lidt mere plads. Og man får også altid nogle gode venner i feltet, og det har jeg også altid nydt rigtig godt af. Jeg har altid været god til lige at smige mig ind der, hvor det galt. Det er også en god ting.
Du har talegaven i orden.
Ja, både på hollandsk og dansk og fransk og tysk.
Ja. Hvad så, når sæsonen er slut? Hvad så du mest frem til?
Ja, det var altid, det var nærmest lige meget, hvornår den sluttede, om det var i oktober eller i september, så når man begyndte at nærme sig de sidste par løb der, så kunne man godt se, at diskoteklamperne begyndte at blinke ned foran Hardy Spirber nede i Klostergade, ikke? Altså, i mine unge år boede jeg på Vestergade i Aarhus, så der var ikke langt til, til diskotekerne. Nej, det var den, for mig var det en måde at koble af og få et lidt mindre, ikke at det stresser ved cykler, men cykelstressen er væk, og man kan slappe lidt af og hygge sig med sine normale venner, hvis man har sådan
det er nogen. Også en del, altså lever i pres og stress faktisk, selvom det er udefra at se til, om de cykler bare nogle timer om dagen, og så kører de cykeløb, men man er i sådan pres hele tiden.
Mm.
Og så når sæsonen er slut, så bare at
koble helt af.
Slå sig helt løs.
Ja. Den eneste grund til, at jeg faktisk stoppede, det var cykelpresset.
Mm.
Som du selv sagde, min bundniveau var okay højt. Men der var også en forventning for alle mennesker om, at jeg altid var der.
Mm.
Og grunden til, at jeg stoppede, var, at jeg begyndte at komme til løb, hvor jeg tænkte, det kan sgu være lige meget.
Ja.
Og så ville jeg hellere stoppe før, end at der var andre, der mente, at jeg skulle stoppe.
Ja.
Så det der pres, der er hele tiden, og det er okay på Conti-niveau, men jeg tænker, det er endnu værre på World Tour-niveau. Så kobler man helt fra og
ruller på hjulet ned på Guldhorn.
Går ned på Guldhorn og spænder på hjulet, og der er ingen signal på telefonen dernede i kælderen, og man står derinde og får noget øl med drengene, og det er jo faktisk noget, jeg satte stor pris på, og noget, jeg var forgangsmand for.
Jeg er fuld trop.
Ja.
Og følger stadig trop.
Ja, men altså, man skal også huske at leve livet. Altså, det kan godt være, det er en seriøs sport, men jeg tror ikke, der går noget galt i noget ved at tage en tur i byen og
Nej. Og
slå et hul i jorden, og så tror jeg egentlig også, at mentalt, at man er meget, meget bedre, når man kommer til januar måned. Så vi fik en masse øl og hygge, og så det gør vi stadigvæk. Det er der ingen tvivl om.
Ja, det bliver godt, når Guldhornene åbner igen.
Ja, der er godt nok været lidt problemer nu her.
Det skulle gerne lige time sådan, at det er, når sæsonen er slut.
Ja, det passer.
Så kommer der gang i den.
Ja.
Skal tage få nogle spørgsmål ind på Instagramen.
Yes.
Der er en, han vil gerne. Jeg tror faktisk, det er ham, der arrangerede cykelløbet. Og var det over på flyvestationen?
Nej, det var det store race på flyvepladsen.
Hurtig Joachim Sejren.
Ja.
Hvad var taktikken?
Vi havde egentlig en okay taktik om, at vi gik ud fra, at det ville blive en spurt i en lidt større gruppe, så frem der var modvind og medvind på den her flyveplads. Det giver ligesom sig selv, at hvis der er modvind den ene vej, så er der medvind den anden vej. Så vi ventede egentlig. Og så lige pludselig, så fornemmer jeg både jeg selv, men også rytterne, fordi de er så gode til det, at vinden begynder lige pludselig at dreje, det blæser faktisk okay meget derude. Så lige pludselig fra at være modvind og medvind, så gik det faktisk til at være sidemodvind og sidemedvind. Og det vil sige, på vejen ned af flyvepladsen, der er sidemedvind. Og der er altså nogle af vores rytter, de har altså 55 klinge på foran.
Mm.
Så vi vidste udmærket godt, at det var lige perfekt til os, så vi prøver at. Jeg kan køre på tværs af flyvepladsen, det vil sige, at jeg kan møde dem to gange på omgang.
Ah.
Og jeg står og råber som sådan en eller anden far, ikke også længere frem, to op, eller sådan et eller andet sindssygt. Men for alligevel give nogle tegn til drengene om, at nu kan de så godt begynde at prøve at lægge tryk på, og så på mod finalen, ja, der kører de så siden helt hold, og har sådan set kun fire andre med. Hvilket er svært nok i sig selv,
ja,
at være hele holdet samlet. Så taktikken for morgenstunden var, at Salby han skulle køre en god spurt, og vi skulle køre et godt lead-out, fordi det får vi brug for senere. Men så ændrer det sig, og det er jo cyklingen i en nødskal, at vi lægger nok så mange planer, og lige så ændrer det sig. Så vi trykker den egentlig bare af resten af vejen, og gjorde, som vi har aftalt. At vi så sidder, så mange gør, så vi kan blive 1-2-3. Det vigtigste for os er at vinde.
Ja.
Så vi får leveret Salby til stregen, og Oliver Wulfsberg 2, og Brygner 3, så det var, ja, det var helt perfekt.
There you have it. Næste, skivebremser. Du er på skivebremser nu, ikke?
Jo, jeg har været så heldig at få en sponsoreret pronghorn cykel, fra et cykelfabrikant ude i stilling, med skivebremser.
Ja.
Men altså, det er den første, jeg har haft.
Hvad synes du om det?
Det bremser godt i regnvejr, det gør det.
Ja.
Det larmer rigtig meget i regnvejr.
Ja.
Det larmer også en, hvis det bare går en lille smule på.
Det er den nye lyd i feltet.
Ja. Ja. Men jeg kan da godt mærke, at dem, som har kørt med carbonhjul på almindelig fældebremse og en gammel korkklods, at der var lidt reaktionstid, og der var nogle bremser og nogle flader, der lige skulle varmes op og tørres rene, at det bremser godt.
Ja, ja.
Det gør det ingen, uden tvivl. Det giver lidt ekstra tid for mekanikeren til at skifte i, og der er nogle...
Jamen, det er også, det gør det jo egentlig ikke alligevel.
Nej, vi er jo gået fra, så er bare skidt cykel.
Når man har en dygtig mekaniker, altså, så tager det måske bare 10 sekunder længere.
Ja, ikke mere. Altså, men der er også noget bleeding og noget.
Ja, altså, det kræver mere vedligeholdelse. Det er klart.
Men altså, ja, nu havde jeg min cykel med i sidste uge også, og var med ud at rulle med drengene. Der havde jeg min gamle Factor-cykel med,
ja.
Med almindelige bremser.
Og det folk, skal man lige
folk går hen og kigger på den. Den har almindelige bremser og fældebremser. Hold kæft, hvor fedt. Jeg har klassisk bukning og det hele.
Ja.
Og jeg har sådan en gammel cykel fra 76 stående nede i garagen.
Ja.
Og det er, jeg kan godt lide sådan noget klassisk cykelgrej fra gamle dage, og cykeltrøjer. Jeg er nok en lidt nørd, hvordan går sådan noget der,
ja.
Finder på at samle på hvad som helst. Men altså, jeg kan godt mærke, at skivebremserne, de bremser bedre, og det er vejen frem. Det bestemmer cykelfabrikanterne, om man vil det eller ej. Din gode ven Froome, han var heller ikke så imponeret.
Nej, det var han ikke. Men altså, jeg er sgu glad for det. Og især i bjergene. Altså, det, herhjemme i Danmark, der er det egentlig kun nødvendigt, eller ikke nødvendigt, men det er kun en fordel, når det regner, fordi herhjemme, man bremser næsten ikke.
Nej, det er det.
Men når du ligger og kører op og ned, så er det sgu meget rart, fordi du har meget mere kontrol med cyklen rundt i svingene. Mm. Når man bremser på en fæld, så bliver hjulet helt stift jo.
Ja, det er lige pludselig tager den med, når fælden bliver tør, ikke?
Og lige så snart hjulet, det er helt stiv, og der ikke er noget... at den ikke ligesom arbejder med, at hjulet ikke arbejder med asfalten rundt i et sving, så retter cyklen bare op.
Mm.
Men med en skivebremse, der kan man sagtens bremse rundt i et sving og stadig holde sin linje. Mm. Så man kan også godt lave de her nødopbremsninger rundt i sving.
Ja, og den er klassiker i regnvejr og sådan noget, der tænker jeg, det må være en kæmpe
helt
fordel.
Klart, helt klart.
Vi har siddet så mange gange spændt bremser undervejs, fordi vores klods har været helt forsvundet, og man ikke kunne bremse ned til næste sving og sådan noget.
Så du er rent faktisk ved at blive overbevist om, at skivebremse, det er, du er stor modstander?
Jeg er ikke meget for at sige det, men altså, jeg synes, det fungerer nu. Så længe det kører, så kører det jo.
Ja,
jeg har
vi havde, det var i Dvarstor, ned, den lange nedkørsel, på den anden side af Kvarmund, der er en lang nedkørsel ned til Ronse.
Ja, hvis du drejer venstre i byen, eller hvad?
Og så når nede ved bunden, så drejer vi højre over mod Côte de Trio, Nokteberg. Og der er en af vores, hans forbremse, stoppet med at virke. Han trykker ind, og der skete ingenting. Og vi ligger og kører 80 dernede af positionskamp ned mod svinget. Og han var bare ligesom en bold i det der pinballspil, fordi han havde kun bagbremsen, og den bremser ikke så effektivt. Så han kørte ned igen, og han holdt bare bagbremsen, men han bankede ind i alle op igennem feltet. Han væltede ikke. Det var imponerende. Og så efter det, så var han så ude af løbet, fordi han skulle skifte cykel. Og så mig og Stefan Mark, vi blev nødt til at gå rundt. Undskyld. Han kunne ikke bremse.
Ja, altså den store forskel på cykelrytter og motionister som regel, det er, at cykelrytter, han bruger faktisk forbremsen meget mere end bagbremsen.
Mm.
Og det er også derfor, at UCI-reglen er 160 skiver foran og 140 bag.
Ja.
Der er simpelthen bedre bremseeffekt på forhjulet, så det er rimelig trist at komme kørende ned mod Knokkeberg uden bremse.
Ja, for kæft, det ser jeg sgu det ikke. Der er et par af de der positionskampe. Der er ned mod Knokkeberg, højre sving der, og så ned mod, når du kører ned af... Den, de laver, når de skal ind på Kvarmund anden gang, ned mod Berghem, eller hvad den hedder, hvor man drejer til højre ind, der er det også ned ad hovedvejen der. Og så positionskampen ned mod Kanarieberg, hvor man kører på de her kæmpe store veje, svarer til fire vejbaner, og ligger og kører 80.
Vi kom bare udenom.
Og så skal man bare til højre ind på en vej, der er 2 meter bred.
Ja.
Det er sindssygt. Endnu et spørgsmål. Største talent i den danske A-klasse lige nu? Hvem tror du bliver, hvem kan blive den næste til at tage skridtet op?
Talentmæssigt, William Blume, tænker jeg, er den next shot.
Mm.
Han har haft et år. Ham og Frederik Vandahl er samme årgang.
Mm.
Frederik Vandahl røg allerede til bordet til i år.
Han har også fået et par gode agenter.
Ja, det, han har fået han har den samme agent som dig.
Ind ved mit, der hvor jeg er.
Ken Sommer.
Ja, og Joao.
Ja, ja, der er ingen tvivl om, at han er kæmpet til. Han har vundet Flandern Rundt som junior, og han vinder i mandags, og han bliver toer i torsdags. Så han har niveauet nu, og han har fået styrken. Og så har jeg altid en idé om, at det er bedre lige at holde dem bare lidt igen.
Ja.
Du ved selv, hvor svært det er at komme op. Nu så vi Vandal i Katalonien rundt. Jeg tænker, han har haft en hård uge der også.
Jeg har kørt Katalonien rundt en gang. Det er, hvis man ikke er fuldstændig skarp, altså, så er det sindssygt hårdt.
Ja, fordi der er ikke nogen 19 år gammel, ikke? Altså, han har ikke vundet et A-løb. Han har aldrig kørt noget nærmest der ligner.
Men det er også lige passet med, at han har fået et par gode løb, hvor det er gået udmærket. Og så... så får han lige den der losing der,
ja.
Og få den i Katalonien, det er...
Du ved, man ligger derinde i sengen og håber på, at det er vildt igen i morgen. Ja, altså, eller
jeg så resultatlisten der, hvor han lå allernederst, ja, og tænkte last. Bare, jeg føler med ham.
Ja.
Da jeg kørte Katalonien rundt, der lå jeg også dernede, og der var endda flere bjergene, der blev sløjfet, fordi det var snevejr.
Det var
jeg sad bare hver morgen og krydsede fingre for, at... Please, tag nu et bjerg ud.
Ja. Nej, det er selvfølgelig en hård start, men der er også kommet en helt anden... det er blevet en helt anden måde at få rytter på og få dem videre. Det er meget tidligt, og det er nærmest helt nede i juniorklassen.
Men det er jo også, fordi de begynder at arbejde som professionelle. Allerede som 18 år, så 17.
De træner så meget.
Altså jeg begyndte først at arbejde rigtig hårdt i 15, da jeg var 3. år, så 23.
Ja. Og det gør juniorerne stadigvæk, og de er nærmest i chok, og vi ikke kører hurtigere, når vi holder træningslejr eller træningssamling. Altså, ja. De er jo vant til at brage derudad.
Ja.
Så jeg tror, at de skal have et par år, og så er der en junior-europamester, Kasper Andersen, også et talent, det giver sig selv, som også kommer og skal nok blive god. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om, men de skal lige have noget tid og modnes lidt. Og, ja, det er måske lige tidligt nok, når man kun har været senere et år og pisse midt op i hurtigturen.
Mm.
Ikke, at han ikke skal klare det, men... Vi ved selv, hvor hårdt det kan være.
Ja.
Så der er masser af store talenter i Danmark, og vi bliver ved med at udvikle dem. Og de kommer også helt sikkert videre. Der er kæmpe fokus på talentarbejde i Danmark fra udlandet.
Mm.
Knap så meget i Danmark. Der forsvinder lidt hold, og der er ikke helt så mange penge, som der har været. Men altså udlandet, de kigger sindssygt meget mod Danmark.
Jo, men også når vi ser, hvordan vi alle sammen kører på World Tour nu, ikke?
Ja, præcis.
Altså, det får jo...
Og det får os til at stå bedre.
Ja, ja.
Og vi prøver at holde kontakt med alle de her World Tour'er så meget, som vi overhovedet kan, og agenter. Og, ja, det er noget at puste spiller. Det er også blevet sådan, at det kan nærmest ikke gå hurtigt nok for rytterne, hvor man må nogle gange lige sige til dem, slap nu af. Altså,
ja.
Lad det nu gå. De 2-3 år, der skal til for, at du bliver klar til det, i stedet for at du kommer op for 2 år, så ryger du tilbage igen.
Ja.
Fordi det, når der er så mange, der har fokus på dig, jamen, så tror de jo, de skal være professionelle alle sammen i morgen.
Ja.
De spørger alle sammen, hvem ringer og spørger efter mig? Er der ikke nogen, der vil have mig? Jamen, de skal lige vinde nogle løb først. Ja. Så.
Lians. Jeg har skrevet nogle ting ned. For det første, hvide sokker.
Ja, det er Lians.
Ja. Kompressionssokker.
Ja, det er Ulians.
Man skal bruge dem, men de skal gives væk.
Ja.
Jeg kan huske på U23-landsholdet, det år, de år, hvor vi kørte rigtig godt, 15 især, der havde vi faktisk en, vi kaldte det en tøjminister, der bestemte, hvordan vi skulle klæde os. Og der var det bare en regel, at kompressionssokker, det måtte man gerne have på, men så måtte man ikke gå rundt i shorts.
Præcis.
Og så, ingen sandaler. Så var reglen, hvis man blev spottet, så klippede vi spidsen af kompressionssokkerne.
Og så er der ingen compression på tæerne.
Nej. Og ellers, så der er mange, der er faktisk flere diskussioner om sokker, når man kører med langben eller løsben. Skal sokkerne være udenpå eller inden under buksen?
Inden under.
Præcis. Sådan
er det. Der var en gang, hvor det lige var moderne lige at strømme helt op til knæen, nærmest ud over løsben, men det ser ikke rigtig godt ud.
Nej, det gør det ikke.
Man tager de lange bukser eller de løsben hen over strømperne.
Klassisk stel versus de nye ævrammer.
Jeg har jo en af hver, men altså, jeg kan godt lide de klassiske rammer med de klassiske mål og klassisk styr.
Jeg synes, en af de fedeste cykler, jeg har kørt på, og som vi har kørt på, det er da vi kørte Cola Quick, og vi kørte den her Cannondale i 15.
Helt klassisk ramme.
Helt klassisk stel, og så klassisk bukning i styret.
Og jeg kører stadig med det der Cannondale-styr, vi havde det år på min Factor, som er med almindelige bremser. Men jeg synes også, der er også noget over at komme med Aerohjelm og speedsuit, aerosocker, og så den der hurtige cykel, det kan jo også et eller andet, ikke? Det er jo en fartmaskine.
Se den Factor, jeg har med her, den er fandme...
Det er flotte. Det er nogle flotte cykler. Og det går bare den vej. Altså, vi bruger også masser af tid, det gør I også, på at finde det, der hurtigt. Så der er ingen tvivl om, at vi kommer ikke til at se nogen med klassisk bukning de næste mange år.
Nej, det findes ikke længere.
Nej, så er det kun os, der kan ligge og tuller lidt rundt ude på vejen, der kan køre rundt med klassisk bukning.
Ja. Hvilken cykel er din yndlingscykel, som du har haft gennem tiderne?
Jeg kørte rigtig mange år på Python. Ikke noget under dem, men altså, jeg synes også, at Cannondale var virkelig god. Og da vi kom på Trefort, synes jeg faktisk også, at Argon det var faktisk også en god cykel.
Ja, det var helt fint.
Det var der, hvor vi begyndte at nærme os en ramme på et eller andet tidspunkt. Jeg tror ikke, vi nåede at få det år, det fik de året efter. Men altså, for hver år, der går, så bliver cyklerne også bedre. Og track var... Den sidste track, jeg havde, den var, der kunne man bare mærke en forskel.
Ja.
Altså, man kunne virkelig mærke en forskel, både på kilometer i timen og watt, og man kørte bare hurtigere, når man trænede. Så fartmæssigt helt klart tracken, og æstetik, og sådan positionsmæssigt, så er jeg også helt på fod med dig med den Cannondale. Den har lidt for mange grønne farver, den kunne godt have været én farve, også, men helt klassisk cykel, og jeg synes også, den var god. Det var en god cykel, og let cykel, med, jeg tror, hvad hedder det, SRAM.
Ja.
Train på den, at sådan, så var den rimelig let.
Ja.
Men track er klart der nu, hvor jeg ser den, at de cykler, jeg har haft, som er bedst.
Ja. Og så den sidste, hvordan man skal klæde sig på, for at man også ser Allianz. Det synes jeg, det er der er mange, de kan ikke finde ud af at tage tøj på, så man også er Allianz.
Altså ens farve, det er altid Lians.
Ja. Men også hvordan malag og vest og så videre. Nogen, der kører i... Et perfekt eksempel, synes jeg, det er Nathan Haas. Jeg træner tit med ham, og jeg synes bare, han... så kører han med to trikorer, og ikke nogen svedundertrøje. Så tager nu en svedundertrøje på, og så en trikor. Og lige pludselig, så der kan være 15 grader, så kommer han i en regnjakke, fordi han ikke har svedet under trøje på. Og det er... han ser mærkelig ud nogle gange. Mærkelig. Ja,
men, altså, det er så nemt med cykeltøj, synes jeg.
Ja.
Det tror jeg nok også, du synes. En svedetrøje inderst. Ja. Alt efter hvad det er, hvilken slags svedetrøje. En jakke, en trøje udover. Og så skal man have en regnjakke, en vest, en et eller andet overtrækstrøje.
Ja.
Om man skal have den på til at starte med, fordi det er lidt koldt, eller... Eller man skal have den i lommen, til når man skal ned ad et bjerg eller sådan noget. To, tre lag, og så en ekstra trøje med.
Så en regnjakke med i lommen.
Ja,
og
altid en ekstra jakke med i lommen.
Lange ben op til 15 grader, løs knæ mellem 15 og 20, og når over 20, kort rør.
Ja, det er en god regel.
Ja.
Så kan man være lidt belgier og køre kort rør, når det er cykeløb. Men til træning, ja, tag noget rigeligt med tøj på, man kan altid tage det af. Det er svært at tage det tøj på, man ikke har med.
Og så sætte det sammen, så det...
Ikke noget med blå ben og røde bukser og en grøn trøje, det duer ikke.
Nej.
Sort, eller nogle andre farver, som man nu har i team, eller hvad man nu kører, en klub eller sådan noget.
Ja.
Hold jer til det.
Ja.
Det er Lians.
Ja, præcis. Jeg tror, det er ved at være det. Har du andet?
Nej, det var en fornøjelse at være med.
Ja, det er også dejligt, du vil være med. Så smutter vi ud og træner. Og til jer derhjemme, eller jer, der lytter med, tak fordi I lytter med. Og hvis man lige har tid og synes, det er en god podcast, så smid gerne lige en anmeldelse der, hvor du hører podcasten. Vi lyttes ved.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.